Радыё Марыя набліжае людзям Езуса праз яго маці, сказаў святы отец у відэапасланні з нагоды 20-годдзя дзейнасці аргентынскага аддзялення сусветна вядомай радыёстанцыі. Ён назваў каталіцкае СМІ плённым і эфектыўным сродкам камунікацыі. Франкішак таксама падзяліўся сваімі разважаннямі аб праблемах у сучаснай сферы масавай камунікацыі. Сярод важных пагроз ён узгадаў экзістэнцыяльны наміналізм, які з'яўляецца верай у існаванне таго, што было сказана. Часта аб нечым гаворыцца, але гэта не робіцца. Менавіта ў такім стаўленні Езус абвінавачваў фарысеяў. Хтосьці можа казаць вельмі шмат, але не стымулюе да дзейнасці. Калі хтосьці толькі кажа, а не падштурхоўвае да ўчынкаў, прамаўляе ў наміналістычнай манеры. Не сее, а толькі кажа. А СМІ павінны сеяць, прычым не толькі каталіцкія, але ўсе. Павінны сеяць праўду, дабро, прыгажосць, падкрэсляў пантыфік. Святы Отец адзначыў важнасць праўдзівага інфармавання, бо гаварыць паўпраўду – гэта дэзінфармацыя, кепскае інфармаванне, якое прычыняе вялікую шкоду і не дазваляе расці добраму зерню. Радыё Марыя паўстала ў Італіі ў 1987 годзе як асацыяцыя каталіцкіх святароў і вернікаў, мэтай якіх стала стварэнне гукавога СМІ, якое зможа вынесці вучэнне каталіцкага касцёла за рамкі асобных парафій і зрабіць яго даступным для ўсіх людзей, нават далёкіх ад касцёла. У 1998 годзе італьянская асацыяцыя Радыё Марыя стала заснавальніцай міжнароднай асацыяцыі «Сусветная сям'я Радыё Марыя». Зараз сетка вяшчае на 5 кантынентах у больш чым 70 краінах свету. Радыё Марыя ва ўсім свеце з'яўляецца некамерцыйным, у яго эфіры не гучыць рэклама, вяшчанне магчыма дзякуючы працы валанцёраў і ахвяраванням радыёслухачоў.